Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdən qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Ukrayna yenə qarışdı. Bu barədə danışacağıq. Etirazçılar niyə meydandan çəkilmək istəmir? Onlar gücü hardan alır? Etiraz aksiyasına güc qüvvələri necə müdaxilə edir? Politoloq Rəşad Şirin Ukraynada baş verənləri şərh edəcək. Qonağımız artıq studiyamızdadır. Hoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm Kamran bəy.
Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, TürkSat-da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsinə hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var və elçinin təkrarına sabah Hotbird peçində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanınız olacaq. Ukraynada vəziyyət yenidən gərginləşir. Fevralın 18-də müxalifət Ukrayna parlamentinə yürüş edib. Bu zaman polislə yeni toqquşmalar baş verib ki, evdə prezident tərəfdarları bir yerə toplaşır. Son məlumatlar bundan ibarətdir. Son proseslər nə deyir, Rəşad bəy?
Son proseslər onu deyir ki, onu göstərir ki, Ukraynadakı siyasi böhran həll edilməmiş qalır hələ də. Yəni, müxalifətlə Yanukovicin danışıqları, müxalifətin Avropa Birliyinə, ölkələrinə olan səfərləri, Yanukovicin Rusiya ilə danışıqları, Avropa Birliyinin Yanukovic ilə danışıqları, yəni, müxtəlif istiqamətlərdə hal-hazırda müzakirələr davam edir. Yəni, bir danışıqlar prosesi gedir. Amma eyni zamanda həm də müxtəlif güclər, onlar da yəni öz sözlərini demək istəyir. Məsəl üçün, ruslar yenidən, bilirsiniz ki, Putin 15 milyard deməli, söz vermişdi Yanukovicə ki, Ukraynanın borcunu alacaq, yəni qapadacaq 15 milyard. Çünki Ukrayna borc içindədir. Borcları çox, həqiqətən çox olan bir ölkədir. Putin bu vədə etmişdir və 3 milyard ayırmışdılar artıq. 3 milyard ayırmışdılar, sonra biraz dayandı proses. Çünki müxalifətlə Yanukovic danışıqlara başladı və s. İndi Putin bu fürsətdən istifadə edib 2 milyard da onlar Rusiya rəhbərliyi pul ayırdılar Ukraynaya və dolayısıyla Avropa Birliyi tərəfindən görünən bir dəstək yoxdur. Yəni onlar sözlər verirlər, amma yəni müəyyən mənada söhbət belə loru dildə desək puldan gedir indi hal-hazırda Ukraynada. Yəni Avropa Birliyi ortaya ciddi şəkildə bir deməli maliyyə vəsaiti qoya bilmir. Hansını ki Putin qoyur və eyni zamanda həm də qaz qiymətlərini də Ukrayna üçün endirməyi söz verir Putin. Yəni maraqlıdır. Yəni bu rəqabət get-gedə daha da belə deyək kəskinləşir Avropa Birliyi Rusiya arasında Ukrayna üzərindəki rəqabət və təbii ki müxalifətin də burada Ukrayna müxalifətinin öz rolu var. Bilirsiniz ki Ukrayna müxalifəti Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşübdür və bu əslində çox qeyri-adi bir görüşdür. Yəni dövlət başçısının müxalifət liderləri ilə çox yüksək səviyyədə olan baş tutan bir görüşdür. Bir saata yaxın bunlar söhbət ediblər. Yəni bu Ukrayna müxalifətinə göstərilən bir dəstəkdir. Eyni zamanda çox maraqlıdır ki, Rusiya da deyir, Putin də deyir ki, biz Ukraynaya vəd etdiyimiz maliyyə yardımını hətta müxalifət hakimiyyətə gəlsə belə davam etdirəcəyik. Yəni Rusiya da müxalifəti də itirmək istəmir, çox maraqlıdır. Və bu proseslər əsnasında Ukrayna müxalifəti Yanukovicdən istədiyini hələ ala bilməyibdi. Yəni Ukrayna müxalifəti istəyir ki, yeni prezident seçkiləri olsun. Və deməli 2004-cü ilin konstitusiyasına geri qayıdılsın və o da ondan ibarətdir ki Ukrayna parlament respublikası olsun
bəvət, məhz bugün Ali Rada bu məsələni müzakirə etməli idi məsələni və toqquşmalar da bugün baş verir
bəli, onun fonunda baş verir belə demək olar mümkündürsə bu müxalifət tərəfindən bu prosesə təsir etmək istəyirlər ki bu məsələdə onlar üçün müsbət olan nəticə əldə edilsin. Çünki bilirsiniz, yəni əgər bu dəyişiklik baş versə, baş naziri artıq parlament seçəcək və təbii ki prezident qeyri fövqəladə prezident seçkilərini də istəyir müxalifət. Və Ukrayna iqtidarı üçün təbii ki bu çətin addımlardır. Ona görə də bu qarşıdurmalar yenidən ortaya çıxır.
Vəziyyət hara gedir? Bu məsələdə kim qalib gələcək? Rusiya yoxsa Avropa Birliyi?
Çox maraqlıdır ki hal-hazırda demək olar ki Rusiyanın maliyyə yardımı ayrılması ilə əlaqədar bu Rusiya yeni imkanlar əldə etmiş olur bu oyunda. Təbii ki Avropa Birliyi meydanın yanındadır, Avro meydanın yanındadır. Amma eyni zamanda Ukrayna hökuməti ilə də danışıqları davam etdirir. Söhbət ondan gedir ki, Ukraynada yaranmış iki böyük güc mərkəzi var hal-hazırda. Bu iki böyük güc mərkəzindən mərkəzini əslində praqmatik siyasət baxımından, real politik baxımından nə Avropa, nə Rusiya istəməz ki, hansısa bir güc mərkəzini itirsin. Çünki bu oyunun sonu hələ bəlli deyil. Kim qalib gələcək bu oyunda hələ bəlli deyil. Yəni, təbii ki, hər ikisinə bayaq dediyim kimi, bu Rusiyanın müxalifət də hakimiyyətə gəlsə, yenə də biz maliyyə yardımı davam edəcəyik deməsi artıq çox maraqlı bir işarədir. Çünki Rusiyada bir mənalı olaraq deyək ki,
Rusiya ki, bu yolla həm də müxalifəti ələ almaq istəyir.
Təbii ki, təbii ki. Yəni, həm də müxalifətin yanında olmaq məsələsi var. Çünki müxalifət hakimiyyətə gəlmək ehtimalı var. Yəni, Ukraynada bu dəqiqə həqiqətən də yəni, vəziyyət balanslaşıb elə bil ki. Hər iki tərəf mi? Yəni, bu dünən deyək ki, ilk dəfədir ki, çox böyük bir deyək, müxalifət çox böyük bir qələbə əldə etdi dünən. Nə baş verdi? Bütün tutulan insan, 200-ə yaxın insan var idi ki, tutulmuşdu, onlara iş açılmışdı. Onlar bütün o işlərin hamısını xətm edibdi Ukrayna deməli, hökuməti, hüquq mühafizə orqanları və o insanlar artıq sərbəstdirlər. Və bunun qarşılığında, bunun müqabilində müxalifət bələdiyyə binasını boşaldıbdı. Düzdür, bələdiyyə binasını hələ də mühasirədə saxlayırlar ki, heç kim gəlib oraya girməsin, amma çəkiliblər oradan. Yəni ki, belə bir anlaşma var. Yəni, çox maraqlıdır ki, bir belə deyək də, bir balanslaşmış bir oyun gedir. Yəni, həm iqtidar, həm müxalifət iqtidar gücünü itirməklə, müxalifət gücünü artırmaqla hansısa bir belə bir tarazlaşmış bir vəziyyət yaranır.
Amma eyni zamanda da bir tərəfdə Euro meydanda olanlar, bu Avropa Birliyi tərəfdarları, digər yerlərdə isə hakimiyyətin qalmasını istəyənlər etiraz aksiyası keçirirlər. Bu gələcəkdə, yaxın gələcəkdə vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxara bilərmi?
Mən düşünmürəm, yəni vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxarsın bu hadisələr. Yəni vətəndaş müharibəsindən daha çox mənə elə gəlir ki, bu mərkəzdə baş verən hökumət müxalifət qarşı durması olacaq. Yəni, müəyyən qruplar bir-biri ilə mübarizədə olacaq, rəqabətdə olacaq, təbii ki, zorakılıq olacaq və s. Amma mən düşünmürəm ki, bu əyalətlərə yayılmış geniş vətəndaş qarşı durması, yəni vətəndaşların bir-birinə qarşı durmasına gətirib çıxara. Çünki bir mənada Ukrayna, təbii ki, bu Avromeydanı dəstəkləməyən insanlar var Ukraynada, müxtəlif şəhərlərdə, Odessadan tutmuş, digər Xarkov və s. Yəni bu daha çox şərqdə olan bilirsiniz, yəni o Ukraynanın o hissəsində insanlar var ki, Avromeydanı dəstəkləmirlər və buna qarşı çıxırlar. Amma yəni Ukrayna tarixində də yəni belə bir hadisə olmayıbdır və təbii ki, əvvəldən demək çox çətindir, amma mən düşünmürəm ki, orada vətəndaş müharibəsi ola, insanlar silah götürüb bir-birinə qarşı vuruşalar və s.
Etirazçıların bu çox müddətli iradəsinə, yəni meydanlardan geri çəkilməməsinə baxmayaraq, hakimiyyət də həm də bir iradə nümayiş etdirir, özü də geri çəkilmir. Nə olacaq? Kim geri çəkiləcək? Etirazçılar mı, yoxsa hakimiyyət mi?
Yəni, bu qədər də ağ və qara deyil. Yəni, gördüyünüz kimi, müəyyən mənada hər iki tərəf hansı şərtlər qoyur və onlara nail olmağa çalışır. Düşünün, yəni, Ukrayna müxalifəti prezidentin baş nazir və baş nazirin müavini postunu təklif etməsinə imtina etdi. Yəni, prezident təklif etdi ki, Yatsenyuk və Klitschko olsunlar baş nazir və baş nazirin müavini. Bunlar dedilər ki, yəni bizə titulu, bizə vəzifəni xalq verməlidir. Sən verməli deyilsən. Sən öz silahlarına, silahdaşlarına vəzifə verə bilərsən. Sən bizə necə vəzifə verəsən və s. Yəni bu əslində bir baxımdan yəni Ukrayna hökumətin geri çəkilməyə də nətər olur. Yəni baş nazir postunu təklif eləyir və Ukraynadakı baş nazir, yəni bizimki baş bizim Azərbaycanda olduğu kimi deyil, yəni baş nazir səlahiyyətləri daha çoxdur və s. Və indi hal-hazırda baş nazir istefaya gedibdir, bütün hökumət istefaya gedibdir. Bu əslində kifayət qədər samballı, ciddi bir addımdır deməli prezident tərəfindən. Amma müxalifət bunu qəbul etmir və müxalifət daha böyük deməli hədəfləri var, daha böyük məqsədləri var və ona nail olacaq, olmayacaq. Yəni bu bir proses olacaq, bir mübarizə olacaq. Dedim kimi, yəni həbsdən buraxılma qarşılığında hansısa binanın boşaldılması kimi artıq şeylər gedir. Yəni orada bugün məsəl üçün bugünkü aksiyanın nəticəsin, indi biz mətbuatdan, proseslərdən izləyəcək ki, bugünkü aksiyanın nəticəsi nə olacaq? Çünki bu da son dərəcə ciddi və kütləvi bir aksiya idi. Yəni insanlar parlament binasına yürüş etdilər, orada qarşıdurma oldu polislə və s. Yəni heç bir hökumət bu qədər böyük ictimai təzyiqi belə deyəkdə, göz yuma bilməz buna. Yəni, bununla hesablaşmalıdır. Bununla hesablaşmalıdır. Çünki sabahçı gün əgər hansısa çox böyük kütləvi hadisələr, qırğınlar baş verirsə, bu hökumətdə olan insanlar, onlar sorumlu olacaq, məsuliyyət daşıyacaq buna görə.
Müxalifət hardansa güc alır və bu güclər görünməyən tərəflərdir. Belə bir versiyalar var. Bu versiyalara inanmaq olarmı?
Müxalifətin güc almağı əslində o qədər də görünməyən tərəflər deyil. Siz bilirsiniz ki, Ukraynada oliqarxlar, bəzi oliqarxlar onlar müxalifəti dəstəklədilər. Onların o şokolad kralı var. İsmini indi xatırlamayacağım. O, məsəl üçün müxalifətin ilk günlərində mətbuat konferanslarında, məsəl üçün o oliqarx liderlərin yanında oturan bir insan idi və o resurslarını açıq şəkildə dedi ki, mən müxalifəti dəstəkləyəcəm. Və Ukraynada yəni siyasət meydanı, iqtisadi meydan digər ölkələrdə olduğu kimi, digər postsovet ölkələrində olduğu kimi bəzilərində təmərküzləşməyib tamamən. Təbii ki, monopolizasiya cəhdləri var hökumət tərəfindən və s. amma deyək ki, belə bir oliqarxın çıxıb demək ki, mən müxalifətə dəstəkləyirəm və təbii ki, yəni ehtiyatlanır, yəqin ki, qorxur, amma yəni o imkanlar var. Yəni siyasi imkanlar strukturu daha geniş olduğu üçün bunlar var. Yəni burada mistik belə bir şey yoxdur ki, kimsə dəstəkləyir və sən. Dəstəkləyən insanlar göz qabağında. Təbii ki, xaricdən bir dəstək var, Avropa Birliyindən dəstək var, Amerikadan dəstək var. Amma, məsəl üçün, Amerikadan olan dəstək haqqında deyirlər ki, bu daha effektiv və daha aşkar ola bilərdi. Ukraynada bunu deyirlər, Amerikada da tənqid edirlər, yəni hökuməti ki, onlar sadəcə bəyanatlar verirlər. Düzdür, Victoria Nuland'ın səfəri oldu, deməli, orada ABŞ-ı səfiri gedib, deməli, nümayişçilərlə görüşdü, onlara bulka payladı və s. Yəni, bunlar simvolik olsa da ciddi jestlər idi Amerika hökumət tərəfindən, amma çox böyük, məsəl üçün, maliyyə yardımı baxımından. Dedim ki, yəni, Ukraynada bu dəqiqə hal-hazırda bir çox məsələlər o maliyyə yardımı, o pul üzərində dirənibdir. Yəni, Yanukovic üçün, o hökumət üçün və s. Yəni, bu Ukraynanın borcları məsələsi önəmlidir və onlar bunu həll eləməyə çalışırlar ki, hakimiyyətdə qalsınlar. Yəni, əgər bunu Rusiya ilə birgə həll eləsələr, onda Rusiya yönlü bir siyasət olacaq. Avropa ilə birgə həll etsələr, Avropanın rıçaqları daha çox olacaq. Amerika, məsəl üçün. Amma Amerika və Avropa tərəfindən ciddi bu dəqiqə hal-hazırda təklif yoxdur bu ilə bağlı. Ona görə məsələlər biraz...
Məsələ, bəlkə də buna görə ki, bəzi ekspertlər xaricdən gələn dəstəyi ikili siyasət kimi qiymətləndirirlər və onlar bunu sübut kimi gətirirlər ki, yaxın şərq ölkələrində baş verənlər, ərəb ölkələrində baş verən hadisələrin ətrafında olan ajiyataş Ukrayna hadisələrində yoxdur. Yəni, yaxın ərəb ölkələrində baş verən hadisələrdə ən çox həmin liderlərin günahlandırırdılar, onları insan haqlarını pozmaqda getməkdə səslənişlər var idi. Ancaq bu hadisədə heç bir susqunluq var, sakitçilik var. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, yəni, biraz təbii ki, yanaşma fərqi var. Yəni, Avropada olan ölkə ilə yaxın şərqdə olan ölkə arasında yəni, Amerikanın, Avropanın xarici siyasəti ilə bağlı təbii ki, yanaşma fərqləri var. Məsəl üçün, Belarus uzun müddətdir ki, Avropanın diktatorluğu hesab olunur, diktaturası hesab olunur, amma yəni, o yaxın şərq ölkələrində, Afrika ölkələrində Amerikanın Avropa Birliyinin istifadə etdiyi retorikanı deyək ki, heç vaxt Belarusda istifadə etməzdir. Yəni, nə qədər sərt danışsalar da Lukaşenkoya qarşı və s. Məsəl üçün, heç kim durub çıxıb belə radikal şəkildə heç bir liderdə deməz ki, Lukaşenko getməlidir. Məsəl üçün. Çünki Lukaşenko diktator olsa da, o Avropanın diktatorudur. Biraz, yəni, bir köynək daha yaxındır, belə deyək də. Yəni, Belarusu Avropa, yəni, özünkü bilir. Təbii ki, bu, yəni, mədəni məsələdir. Bu, bir kültür məsələsidir, bəlkə də. Yaxın şərq biraz fərqlidir. Yaxın şərqdə marallar fərqlidir.
Amma diktatorların fərqi var mı, Rəşad bəy?
Diktatorların fərqi, yəni, çox, necə deyim, diktatorların fərqi var yəqin ki. Yəni, şərq ölkələrindəki diktatorlar, onlar, bilirsiniz, bu dünyanın bu demokratiya mərkəzi, mədəni mərkəzindən nə qədər uzaq olursa o ölkələr, o qədər çox sanki bu sivil ölkələrin nəzarətindən kənarda olur o ölkələr və onlara təsir etmək rıçaqları da azalır və s. Və bu iqtidar məsələsi ki var, bu iqtidar o məşhur bir ifadə var ki, mütləq iqtidar mütləq korlayır. Və iqtidar dediyimiz zaman, yəni güc dediyimiz zaman, bir var daxildən nəzarət, bir də var beynəlxalq hüququn, beynəlxalq təşkilatların nəzarəti. Daxildən nəzarət, daxildən ictimai fikrin, müxtəlif təşkilatların hökumətə olan nəzarəti bu ölkələrdə, yəni diktaturalarda zəif olur. Amma eyni zamanda xaricdən də nəzarət zəif olur. Çünki onları bağlayan hansısa qurumlar, institutlar, rıçaqlar mövcud olmur. Bunun ikisi üst-üstə gələndə daha da belə çətin vəziyyət olur. Yəni, Belarusda təbii ki, Belarus nə qədər də, deyək ki, qəddar bir rejim olsa, Belarusu, deyək ki, İran rejimi və ya Cənubi Koreya rejimi və ya Orta Asiya rejimləri ilə müqayisə etmək düzgün deyil. Çünki Belarusda istər-istəməz Avropaya yaxın olduğu üçün o kənardan olan təsir onlara, kənardan olan nəzarət, təsir, rıçaqlar təsir edir istənilən formada. Yəni, bu biraz fərqlidir. Təbii ki, çox danışmaq olar, biraz daha geniş mövzudur bu. Yəni, sual bu balacaydı, qısaydı, amma izahı daha çox vaxt aparan bir
sual,
şeydir.
Yeni suallar çıxardır ortalığa və biz mövzunu dəyişmək məcburiyyətində qalırıq, amma çox az vaxtımız qalıb. Mən istəyirəm ki, yenidən Ukraynaya qayıdaq və hadisələrin axarı və nəticəsi barəsində proqnozlarınızı işləyək.
Ukrayna, dediyimiz kimi, belə bir ölkədir ki, bu ölkədə bu burada o böyük güc mübarizəsi çox çox bariz hiss olunur. Böyük güclərin mübarizəsi çox bariz hiss olunur. Daha çox deyək ki, Rusiya üçün nə qədər önəmlidir, Qərb üçün də o qədər önəmlidir Ukrayna. Ona görə də bu qarşı durma burada çox kəskin şəkildə özünü göstərir və hər iki tərəf mübarizəyə hazırdır. Dediyim kimi, hal-hazırda Qərbin mövqeləri biraz zəifdir, çünki onlar istənilən maliyyə yardımını, məbləğini təklif edə bilmirlər. Ona görə rusların biraz hal-hazırda, Rusiya hökumətinin biraz mövqeləri daha önə çıxmış olur. Amma yəni bu proses davam edəcək. Yəni söhbət düzdür. Pul məsələsi çox vacib məsələdir, amma söhbət sadəcə puldan getmir. Çünki bütün proseslər əslində Ukrayna insanının hökumətə bir etirazı, bir, ikincisi isə Ukrayna insanının Rusiyanın xarici siyasətinə, Rusiyanın Ukraynanı deməli Avrasiya Birliyinə, Gömrü İttifaqına girmək üçün təzyiq etməsinə qarşı ortaya çıxdı. Yəni, burada iki məsələ önə çıxır. Həm maliyyə yardım məsələsi, həm də ki milli məsələ, yəni Ukraynalıların milli məsələsi.
Aydındır. Təşəkkür edirik Rəşad bəy gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün. Verilişimiz bugünlük yekunlaşır. Kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Sabah yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.